Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1831. godine u Jaši u Rumuniji preminuo je Petar Todorović Dobrnjac, vojvoda prvog srpskog ustanka. Rođen je u selu Dobrnja kraj Petrovca na Mlavi 1771. godine. Istakao se junaštvom u bojevima na Ivankovcu i Deligradu. Učestvovao je u borbama za oslobođenje Beograda, Požarevca, Paraćina, Ražnja i Aleksinca. Posle pada Deligrada 1809. godine, zbog neslaganja sa Karađorđem, Dobrnjac je proteran u Rusiju. Na današnji dan 1878. godine u Beogradu je preminuo Ilija Milosavljević Kolarac, trgovac jedan od najvećih srpskih dobrotvora. Rođen je 1800. godine u selu Kolari kraj Smedereva. Kao trgovac je radio u Pančevu i Beogradu i stekao veliko bogatstvo. Testamentom je svoje imanje ostavio fondu za otvaranje Beogradskog univerziteta i fondu za pomaganje književnosti. Milan Đomilićević je 1896. godine napisao i štampao biografiju Ilije Milosavljevića Kolarca.
Onomu koji je kao siromašno dete sa 30 para svega svojega imanja došao u ovaj naš Beograd, a ostavio ga kao jedan od prvih građana. Onomu koji je sa čestitom domaćicom svojom sinđelijom obilno zarađujući umeo i primerno štedeti. Onomu koji je u Kolarima tek naučio čitati i pisati, pa se tim manje svojski starao za sve grane narodne književnosti, onomu koji je u školi učio samo časlovac, a narodu svojemu stvara univerzitet. Onomu koji u delima svoga dobročinstva živi i posle svoje telesne smrti, čestitu Srbinu, veliku rodoljubu ili Milosavljeviću Kolarcu, neka je sada i vazda velika slava.
18. oktobra 1936. godine osvećena je zgrada Narodne skupštine u Beogradu i tada je pred njom održan prvi politički govor. Kamen temeljac je položen 1907. godine, ali je izgradnja obustavljena tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata. Nastavljena je 1920. godine i prekidana u više navrata. Slušamo istoričarku umetnosti Gordanu Gorlić o arhitektama koji su gradili skupštinu.
Konstantin Jovanović, Jovan Ilkić, Pavle Ilkić i sad te 1935-36. dolazi treći, u stvari četvrti arhitekta preko Ministarstva građevina. Posao dobija poznati ruski arhitekta Nikola Krasnov i on znači završava zgradu. Ono što je karakteristično za dom narodnog predstavništa onda, kada je zidana sad dom Narodne skupštine, to je da je arhitekta Krasnov, osim tog projekta arhitektonskog, građevinskog, mnogo uradio na obradi interijera. Znači, čitav interijer, počev od podova, lamperije drvnih, prozora, vrata, štukodekoracije, svetlećih tela, sve je to njegova ruka napravila.
Na današnji dan 1997. godine u Beogradu je preminuo glumac, reditelj i pozorišni pedagog Mata Milošević. Dramsku školu je završio 1923. godine. Kao glumac i reditelj radio je u Narodnom i Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Od 1948. godine bio je profesor glume na Akademiji za pozorišnu umetnost. U arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak u kome Mata Milošević govori stihove Tina Ujevića.
Noća se moje čelo žari, noća se moje vjeđe pote i moje misli san ozari, umrijeću noćas od ljepote. Duša je strasna u dubini, ona je zublja u dnu noći, plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.